สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้33 Strategies of War ของ Robert Greene เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองจิตวิทยาเชิงอำนาจประวัติศาสตร์และกลยุทธ์ความขัดแย้งหนังสือไม่ได้สอนสงครามในความหมายทางทหารอย่างแคบแต่ใช้หลักคิดจากสงครามการเมืองการทูตและการแข่งขันทางสังคมเพื่ออธิบายวิธีคิดเมื่อมนุษย์ต้องเผชิญแรงต้านคู่แข่งการต่อรองหรือสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ขัดกันกรีนแบ่งเนื้อหาเป็น33กลยุทธ์โดยยกตัวอย่างจากบุคคลและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เช่นซุนวูนันโปเลียนจูเลียสซีซาร์ฮันนิบาลและผู้นำทางทหารหรือการเมืองหลายยุคจุดมุ่งหมายสำคัญของหนังสือคือเปลี่ยนผู้อ่านจากคนที่ตอบโต้ตามอารมณ์ให้เป็นคนที่อ่านสถานการณ์เป็นระบบรู้จักเลือกสนามรบรักษาความคิดริเริ่มและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่คุ้มค่าหนังสือโดดเด่นตรงการผสมประวัติศาสตร์กับคำแนะนำเชิงจิตวิทยาแม้แนวคิดบางส่วนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังทางจริยธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการควบคุมตนเองก่อนเข้าสู่ความขัดแย้งแนวคิดแรกที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างๆจากคู่มือการแข่งขันทั่วไปคือกรีนมองว่าสงครามเริ่มต้นในจิตใจของผู้เล่นเองก่อนจะวิเคราะห์คู่แข่งผู้อ่านต้องจัดการความกลัวความลังเลความโกรธและความต้องการเอาชนะที่ไร้ทิศทางในกรอบของหนังสือคนที่แพ้มักไม่ได้แพ้เพราะขาดพลังแต่แพ้เพราะปล่อยให้สถานนะการบังคับจังหวะคิดและจังหวะตัดสินใจการควบคุมตนเองจึงไม่ใช่คำแนะนำเชิงศีลธรรมแบบกว้างๆแต่เป็นเงื่อนไขของการมองเห็นความจริงทางยุทธศาสตร์หากคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายใครคือผู้ขัดขวางและอะไรคือราคาที่ต้องจ่ายเขาจะทำได้เพียงตอบโต้ทีละเหตุการณ์กรีนใช้ภาษาของสงครามเพื่อเน้นว่าการมีศัตรูหรือแรงต้านที่ชัดเจนช่วยให้พลังงานทางใจรวมศูนย์อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องสร้างความขัดแย้งตลอดเวลาความหมายที่เป็นประโยชน์กว่าคือต้องแยกให้ออกระหว่างความไม่สบายใจชั่วคราวกับปัญหาที่ต้องเผชิญอย่างจริงจังเมื่อจิตใจนิ่งพอกลยุทธ์อื่นจึงเริ่มใช้ได้จริงประเด็น2ความต่างระหว่างกลยุทธ์ระยะยาวกับกลวิธีเฉพาะหน้าแกนสำคัญของ33 Strategies of War คือการแยกกลยุทธ์ออกจากกลวิธีกลวิธีคือการตอบโจทย์เฉพาะหน้าเช่นจะพูดอย่างไรในการประชุมจะรับมือคำโจมตีอย่างไรหรือจะเอาชนะการต่อรองครั้งหนึ่งอย่างไรแต่กลยุทธ์คือการจัดวางภาพรวมเป้าหมายทรัพยากรเวลาและตำแหน่งของตนเองในความขัดแย้งทั้งหมดกรีนเตือนว่าคนจำนวนมากเป็นนักกลวิธีมากกว่านักกลยุทธ์เพราะพวกเขาเก่งในการแก้สถานหน้าการเร่งด่วนแต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์เหล่านั้นพาไปสู่เป้าหมายใดๆหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการรักษาความคิดริเริ่มการเลือกจังหวะการอ่านภูมิประเทศทางสังคมและการมองเห็นแรงจูงใจของฝ่ายตรงข้ามชีวิตการทำงานแนวคิดนี้แปลได้ว่าการชนะข้อโต้แย้งหนึ่งครั้งอาจไม่มีค่าหากทำให้เสียพันธมิตรหรือเปิดเผยจุดอ่อนทางกลับกันการถอยหรือเงียบในบางจังหวะอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่แข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านคิดเป็นลำดับชั้นจากปฏิกิริยาไปสู่การวางตำแหน่งแล้วจึงไปสู่ผลลัพธ์ระยะยาวเรียน3กลยุทธ์ป้องกันการเลือกสงครามที่ควรหลีกเลี่ยงแม้ชื่อหนังสือจะฟังดูเน้นการโจมตีแต่กรีนให้พื้นที่มากกับกลยุทธ์ป้องกันสาระสำคัญคือไม่ใช่ทุกความขัดแย้งควรถูกตอบโต้ด้วยพลังเต็มที่การป้องกันที่ดีเริ่มจากการประเมินว่าคู่แข่งมีแรงจูงใจอะไรเรามีทรัพยากรเท่าใดและสนามนั้นเอื้อให้ฝ่ายใดได้เปรียบในมุมนี้การหลีกเลี่ยงสงครามที่ไม่จำเป็นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการรักษากำลังสำหรับสนามที่สำคัญกว่าหนังสือกล่าวถึงหลักคิดอย่างการทำให้คู่แข่งใช้พลังมากเกินไปการรอให้ฝ่ายตรงข้ามเผยจุดอ่อนและการไม่เปิดแนวรบหลายด้านพร้อมกันผลเชิงกลยุทธ์คือฝ่ายที่รีบเข้าปะทะมักต้องเล่นตามเงื่อนไขของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวในบริบทชีวิตจริงกลยุทธ์ป้องกันอาจหมายถึงการไม่ตอบอีเมลด้วยอารมณ์ไม่รับข้อเสนอที่บีบเวลาหรือไม่เข้าสู่การแข่งขันที่กำหนดเกณฑ์แพ้ชนะไม่เป็นธรรมจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่สมจริงกว่าแนวคิดชนะทุกครั้งเพราะยอมรับว่าความสำเร็จจำนวนมากเกิดจากการประหยัดพลังรักษาทางเลือกและไม่ยอมถูกลากเข้าเกมที่เสียเปรียบประเด็น4การรุกจังหวะและแรงกดดันทางจิตวิทยาอีกด้านหนึ่งของหนังสือคือกลยุทธ์เชิงรุกซึ่งไม่ได้หมายถึงความก้าวร้าวอย่างไร้การควบคุมกรีนมองว่าการรุกที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการสร้างจังหวะทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องตอบสนองและลดพื้นที่ที่เขาจะคิดหรือรวมกำลังใหม่ประวัติศาสตร์สงครามผู้บัญชาการที่รักษาความคิดริเริ่มได้มักควบคุมความเร็วและทิศทางของเหตุการณ์เมื่อนำมาปรับใช้กับสังคมและธุรกิจหลักนี้หมายถึงการนำเสนอเงื่อนไขก่อน กำหนดกรอบการสนทนาหรือเคลื่อนไหวในเวลาที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมอย่างไรก็ตามกรีนไม่ได้ลดกลยุทธ์เหล่านี้ให้เป็นเพียงเทคนิคการกดดันเขาเน้นว่าการรุกต้องอาศัยข้อมูลการอ่านแรงต้านและการรู้ว่าศูนย์ถ่วงของคู่แข่งอยู่ตรงไหนศูนย์ถ่วงอาจเป็นชื่อเสียงความเชื่อมั่นของทีมทรัพยากรหรือความสัมพันธ์กับพันธมิตรการโจมตีโดยไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อาจทำให้สิ้นเปลืองและเกิดผลย้อนกลับประโยชน์ของหัวข้อนี้คือผู้อ่านเรียนรู้ว่าความเด็ดขาดไม่ใช่ความหุนหันความเด็ดขาดที่มีคุณภาพต้องมาจากการเตรียมตัวการเลือกเวลาและการกดดันเฉพาะจุดที่เปลี่ยนสมดุลของสถานการณ์ได้จริงประเด็นสุดท้ายสงครามนอกแบบอำนาจแฝงและข้อจำกัดทางจริยธรรมส่วนที่เป็นที่ถกเถียงมากของหนังสือคือกลยุทธ์นอกแบบและสงครามสกปรกกรีนสำรวจวิธีที่ผู้คนใช้ความคลุมเครือภาพลักษณ์การหลอกล่อการแบ่งฝ่ายหรือการเคลื่อนไหวทางอ้อมเพื่อเอาชนะคู่แข่งคุณค่าทางวิเคราะห์ของส่วนนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความขัดแย้งในชีวิตจริงๆไม่ได้เกิดบนสนามที่มีกติกาสะอาดเสมอไปในองค์กรการเมืองหรือการแข่งขันเชิงสถานะอำนาจมักทำงานผ่านข่าวลือพันธมิตรการตีความและการจัดฉากมากกว่าการเผชิญหน้าตรงๆการเข้าใจกลไกเหล่านี้ช่วยให้ป้องกันตนเองจากการถูกชักจูงหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือแต่จุดนี้ก็เป็นข้อจำกัดสำคัญของหนังสือเช่นกันหากอ่านแบบไม่วิพากษ์ผู้อ่านอาจสรุปว่าทุกความสัมพันธ์คือสนามรบและทุกคนคือศัตรูการตีความเช่นนั้นทำให้หนังสือแข็งกร้าวเกินจริงและอาจทำลายความไว้วางใจที่จำเป็นต่อชีวิตร่วมกันวิธีอ่านที่เหมาะสมคือแยกความเข้าใจเชิงป้องกันออกจากการเรียนแบบทุกวิธีหนังสือมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อใช้เพื่อรู้เท่าทันอำนาจไม่ใช่เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ทั้งหมดกลายเป็นยุทธการโดยสรุป33 strategies of war เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์จิตวิทยาอำนาจภาวะผู้นำการต่อรองและการรับมือความขัดแย้งในองค์กรหรือชีวิตส่วนตัวคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมแข่งขันสูงอาจได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องการเลือกสนามการคุมจังหวะการอ่านแรงจูงใจของคู่แข่งและการไม่ตอบสนองตามอารมณ์ผู้อ่านที่ชอบ The Art of War จะพบว่าหนังสือเล่มนี้ขยายหลักคิดแบบคลาสสิกให้เป็นกรณีศึกษาจำนวนมากจากโลกตะวันตกและตะวันออกพร้อมคำอธิบายที่เชื่อมกับพฤติกรรมมนุษย์ร่วมสมัยสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือมันไม่ได้เสนอคำแนะนำเชิงบวกแบบกว้างๆแต่ใช้กรอบของความขัดแย้งเพื่อคับให้ผู้อ่านคิดเรื่องอำนาจต้นทุนเวลาความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเทียบกับตำรากลยุทธทหารแท้หนังสืออ่านง่ายกว่าและเน้นการประยุกต์ใช้ในสังคมมากกว่าอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็เป็นข้อควรระวังเพราะการเปรียบชีวิตกับสงครามอาจทำให้มองมนุษย์แข็งกระด้างเกินไปหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณใช้เพื่อเข้าใจโครงสร้างความขัดแย้งและเลือกนำไปใช้เฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับบริบทและหลักจริยธรรมของตนเองคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตกรีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่